Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni am intitulat-o Rugăciunea, arma creștinilor. Avem așadar în vedere această importantă lucrare din viața unui creștin, prin intermediul căreia e pus în legătură cu Dumnezeu, dar, pe de altă parte, se întărește și relația cu semenii. Rugăciunea are atât un caracter personal, cât și unul colectiv, fiecare cu un anumit specific. Vorbim pe marginea acestei teme cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, rugăciunea așadar are un caracter colectiv, dar și unul particular. Cu alte cuvinte, ne rugăm în taina noastră, acasă, de unii singuri și expunem dorințele noastre Domnului, cererile noastre, dar în același timp ne rugăm și la oaltă și o facem aceasta în mod deosebit în biserică. Vorbim în acest sens despre rugăciunea liturgică. Care este sensul și înțelesul rugăciunii liturgice?
Rugăciunea liturgică este rugăciunea pe care o facem în comun atunci când ne adunăm să săvârșim Sfânta Liturghie și, în general, toate laudele și Sfintele Taine. Și prin această rugăciune liturgică sau rugăciunea în comun, noi exprimăm această taină a trupului lui Hristos, a faptului că noi suntem chemați să fim toți una, să fim o gură și o inimă. Sau cum iarăși se spune la Sfânta Liturghie, să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a creat ca pe unul singur, a zis să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Și apoi se explică mai departe, l-a făcut pe om bărbat și femeie. Adică, după icoana Sfintei Treimi, Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoane, a fost zidit și omul, unul în ființă și într-o multitudine de persoane. Deci există o unitate a firii omenești care se manifestă într-o mulțime de persoane, dar din nefericire această unitate s-a alterat foarte mult, s-a degradat foarte mult din pricina căderii în păcat, din pricina înstrăinării omului de Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos, venind în această lume, El tocmai cu această dorință vine ca să refacă unitatea neamului omenesc, să fie iarăși o turmă și un păstor, o gură și o inimă, un gând să fie întru toți, aceeași credință, aceeași dragoste față de Dumnezeu și unii față de alții, să conștientizăm că ne suntem mădulare unii altora, că nu putem trăi unii fără de alții, că omul nu se poate împlini în sine, ci întotdeauna trebuie să se împlinească în celălalt, prin celălalt, adică prin Dumnezeu, dar și prin aproapele care este chipul lui Dumnezeu. Așadar, rugăciunea liturgică aici țintește în taina unității firii umane, așa cum a gândit-o Dumnezeu dintr-un început și cum o gândește iarăși să o refacă prin Mântuitorul Iisus Hristos, prin biserică. Și, bineînțeles, țintește comuniunea și cu Dumnezeu, dar și cu semenii. Rugăciunea este o expresie a iubirii și a smereniei pentru noi ca și oameni căzuți și neputincioși. În rugăciune ne arătăm și neputința noastră, slăbiciunea noastră, faptul că fără de Dumnezeu noi nu putem face nimic bun, frumos, adevărat. Și de aceea mereu avem nevoie de ajutor, de sprijin pe care îl cerem lui Dumnezeu, pentru care îi mulțumim și, bineînțeles, ne cerem și iertare atunci când nu suntem în stare să împlinim cum se cuvine ceea ce suntem chemați să împlinim.
Din învățăturile părinților bisericii se desprinde ideea că rugăciunea liturgică este cumva participarea bisericii la rugăciunea pe care Iisus Hristos, Mântuitorul, o face înaintea lui Dumnezeu, înaintea Tatălui Ceresc. Acea rugăciune a Mântuitorului avea în sine, ca în sâmbure, întreaga plinătate a umanității, iar noi suntem încorporați în această rugăciune.
Integrați, da, e un alt aspect, da, al tainei rugăciunii, dacă pot să mă exprim așa, pentru că rugăciunea, ca toate cele ce se întâmplă în viața duhovnicească, este și ea o taină. Într-adevăr, rugăciunea noastră nu este un adaos la rugăciunea lui Hristos sau o completare a rugăciunii lui Hristos, ci este o integrare a noastră în rugăciunea lui Hristos. Sau poate că altfel spus, rugăciunea lui Hristos, iată, se manifestă în fiecare dintre noi în măsura în care noi ne deschidem spre această lucrare duhovnicească, în măsura în care noi simțim această nevoie, rugăciunea lui Hristos începe să se manifeste și în inimile noastre, bineînțeles, prin insuflarea Duhului Sfânt. Pentru că se spune că noi n-am putea să ne rugăm dacă Duhul nu ne-ar inspira și nu s-ar ruga El în noi cu suspine negrăite. Așadar, rugăciunea lui Hristos se manifestă în noi prin insuflarea și lucrarea Duhului Sfânt. E o taină care nu cred că o putem explica rațional, dar este o realitate duhovnicească pe care o simțim, pe care o trăim.
În lucrarea sa săvârșită pe pământ, Hristos, Mântuitorul nostru, s-a adus pe sine jertfă Tatălui, în fața Tatălui, pentru răscumpărarea păcatelor neamului omenesc. În această aducere suntem și noi cuprinși, în același timp biserica este mireasa lui Hristos și în această unitate biserica participă la actul de aducere de jertfă al Fiului lui Dumnezeu.
Hristos este al doilea Adam, pe de o parte, adică ceea ce Adam cel dintâi nu a reușit să împlinească, iată, Adam cel de al doilea reușește prin ascultare până la moarte, el reușește să ajungă acolo unde este cu adevărat locul omului, de-a dreapta Tatălui. Pentru ascultarea sa, ni se spune că i-a fost dat un nume mai presus de orice nume, ca în numele lui Iisus tot genunchiul să se plece al celor cerești și al celor pământești. Așadar, în acest al doilea Adam, cumva toți suntem integrați, el ne cuprinde pe toți în dragostea lui, el face tot ce face în numele nostru al tuturor, se solidarizează cu noi, cu toți. Este unit cu noi cu toți în chip tain, nu știu să explic și să exprim această taină, dar el nu face pentru sine ceea ce face, nu este o lucrare individuală, egoistă, ci este o lucrare de mântuire, este o manifestare a iubirii față de omul căzut. Și de aceea, în jertfa lui Hristos, de fapt, este jertfa noastră a tuturor, chiar dacă noi nu suntem în stare să simțim ceea ce a simțit Hristos, dar Hristos, iată, a simțit pentru noi și împreună cu noi această dragoste nesfârșită.
Părintele Imanrit Teofil Roman, tot din învățătura părinților bisericii se desprinde și ideea că noi în biserică trebuie să ne rugăm dincolo de interesele proprii, să urmărim și altceva prin rugăciunea pe care o săvârșim în biserică. Întrebarea mea este, cum ar trebui să se roage creștinii în biserică? Ce trebuie să gândească când se roagă în biserică?
Păi trebuie să se integreze în rugăciunea liturgică, adică să fie cu luarea minte. Vedeți că pe parcursul Sfintelor Slujbe adeseori există îndemnul să luăm aminte, când este vorba de citiri sau... Dar acel să luăm aminte este valabil și pentru rugăciunile care se rostesc, pentru psalmii care se citesc, pentru cântările care se cântă, pentru că toate sunt pline și de învățăminte, toată doctrina, dacă pot să zic așa, toată învățătura bisericii a Mântuitorului Iisus Hristos este exprimată în rugăciunile liturgice. Și de aceea trebuie să fim mereu cu mintea deschisă și atentă la ceea ce se rostește acolo. Sigur că e o realitate și neputința și slăbiciunea noastră, faptul că noi nu suntem în stare. Rugăciunea liturgică ne depășește, este peste puterile noastre de a cuprinde, de a asimila. Și adeseori ne trezim că ne gândim și la altceva sau în timpul Sfintelor Slujbe rezolvăm toate problemele și așa mai departe. Sau insistăm foarte mult pe rugăciunile noastre personale, pe dorințele noastre, pe problemele noastre, pe care le transformăm în rugăciune către Dumnezeu. Și în felul acesta ne distragem atenția de la taina care se lucrează în biserică. Totuși, obiectivul suprem în biserică este constituirea noastră ca trup al lui Hristos. Faptul că noi toți suntem una, deci în biserică se lucrează taina mântuirii noastre, adică reașezarea noastră în chipul lui Hristos, în chipul lui Dumnezeu. Pentru că noi ne-am înstrăinat, am urâțit acest chip, l-am mutilat prin păcatele noastre. Iar în biserică noi trebuie să redescoperim acest chip al slavei dumnezeiești cu care am fost înzestrați. Și aceasta ar trebui să fie preocuparea noastră de căpătâi în slujirea liturgică. Și Mântuitorul are acest cuvânt la un moment dat. Zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă, pentru că știe Tatăl vostru că aveți nevoie de ele. Deci mai mult decât orice, noi trebuie să ne câștigăm încredere în Dumnezeu, încredere că El ne iubește, că ne poartă de grijă, că știe de ce avem nevoie și atunci nu-i nevoie să înșiruim noi toate nevoile noastre zilnice, problemele noastre, pentru că ele se rezolvă de la sine dacă avem încredere în Dumnezeu și dacă noi ne străduim să nu păcătuim. Deci cumva grija noastră de căpetenie ar trebui să fie cum să fac să trăiesc fără de păcat. Și în rugăciunea liturgică se exprimă această grijă de căpătâi. Vedeți că la slujbele de dimineață ne rugăm Domnului, învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Apoi la slujba de seară, învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Apoi la slujba miezonopticii, învrednicește-ne, Doamne, în noaptea aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Deci, iată, luată pe segmente, toată ziua, noi trebuie să avem grija aceasta de a trăi fără de păcat. Și apoi celelalte, Domnul le rânduiește, pentru că știe că avem nevoie de toate. Dar în ceea ce privește problema păcatului, acolo intervine libertatea noastră, voința noastră. Acolo nu e vorba doar de lucrarea lui Dumnezeu, ci ține și de voința noastră. Și de aceea noi trebuie să exprimăm această grijă. Sigur că și de celelalte lucruri trebuie să ne îngrijim și să-L rugăm pe Dumnezeu. Pe toate trebuie să le transformăm în rugăciune, dar nu trebuie să fie o îngrijorare obsesivă. Pentru că acolo apare deja o neîncredere în Dumnezeu. Deci a te îngriji o datorie de toate cele necesare, dar a te îngrijora este un păcat și o expresie a neîncrederii, a necredinței.
Părinte Arhimandrit, vorbim aici despre rugăciunea colectivă, rugăciunea liturgică pe care o săvârșim la olaltă în biserică. Sunt și credincioși cu bună intenție, cu râvnă, care vin la biserică având în mână o carte de rugăciuni și se întâmplă ca în răstimpul îndelungat al unei slujbe poate să săvârșească și un acatist sau alte rugăciuni personale. E potrivit, e nepotrivit?
Aș zice că nu. Rugăciunea individuală, acatistele, paraclisele și altele de felul acesta nu e bine să le citim în timpul slujbelor. În timpul slujbelor e bine să fim atenți la rugăciunile și cântările care se săvârșesc în biserică. Și, bineînțeles, pe fondul acestor rugăciuni și cântări, ca să putem să ne menținem totuși mintea atentă, putem rosti rugăciunea lui Isus sau alte rugăciuni scurte, dar care totuși să nu ne distragă foarte mult de la ceea ce se petrece în biserică, dar, pe de altă parte, să ne ajute să ne ținem mintea adunată. Și atunci putem, în timpul slujbelor, să folosim rugăciunea lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau poate alte rugăciuni scurte, poate rugăciunea Vameșului: Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului, sau vedeți acum în postul mare, înainte de rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, sunt acele patru rugăciuni scurte, foarte frumoase: Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului, Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul, cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă, fără de număr ți-am greșit, Doamne, iartă-mă. Și acestea rostite așa de nenumărate ori ar putea iarăși să ne fie de mare folos, dar mă gândesc că celelalte rugăciuni citite, acatist, paraclis sau chiar psalmi, ne vor abate foarte mult atenția de la ceea ce se săvârșește în biserică.
Rugăciunea liturgică este menită și spre întărirea sentimentului de unitate care ar trebui să se creeze între creștini. Da, da. Vedeți, sunt multe ectenii, de pildă, unde preotul, împreună cu credincioșii, se roagă pentru unirea tuturor, pentru cei bolnavi, pentru cei din călătorie, pentru cei care...
Dar vedeți, faptul că aceste ectenii au devenit o rutină, poate și pentru noi preoții și pentru credincioși, parcă nu mai avem încredere în ele și simțim nevoia să adăugăm alte rugăciuni, să punem ectenii speciale pentru bolnavi, pentru călători, măcar că ele sunt în ecteniile care se rostesc. Numai că, vedeți, dacă nu le rostim cu luarea minte și cu pace, parcă n-am zis nimic și simțim nevoia undeva să adăugăm, să intensificăm, să... Dar dacă am rosti cu evlavie și cu pace ecteniile și rugăciunile rânduite, nu mai este nevoie să adăugăm altceva.
Liturghia în formularul ei este completă.
Absolut. Sunt cereri pentru toate nevoile și pentru toate categoriile de credincioși, și pentru cei vii și pentru cei adormiți, atât în ectenii cât și în rugăciunile de taină. Se mijlocește pentru întreaga biserică și pentru toate nevoile ei. Dar și rutina este o slăbiciune și o neputință, și atunci, pentru a rezolva cumva această problemă, uneori mai adăugăm niște rugăciuni speciale care cumva trezesc atenția credincioșilor și a noastră, a slujitorilor, poate că. Dar, dacă e să fie un sfat sau o recomandare, nu am eu această cădere, dar totuși suntem la ABC-ul credinței, e foarte important să săvârșim sfintele slujbe cu foarte multă luare aminte, cu pace, fără grabă, fără să dăm valoare cuvântului, în primul rând noi slujitorii. Și dacă noi vom reuși acest lucru, cred că în mare măsură îl vom transmite și credincioșilor prezenți. Acest duh al rugăciunii se va transmite și în inimile lor, cumva îi va insufla și pe ei.
Ați vorbit aici, Părinte Arhimandrit, despre aceste cereri speciale pe care unii preoți le rostesc în cadrul lecteniei întreite sau în cadrul lecteniei mari sau în alte momente din slujbă. Se întâmplă ca în unele locuri, în cadrul acestor cereri speciale, să fie pomenite și nume cu cei care au nevoi speciale, că sunt bolnavi sau sunt în călătorie sau alte nevoi. Nu se poate produce totuși și o rupere a ritmului liturgiei prin aceste inserări?
Nu trebuie exagerate. Nu trebuie exagerate aceste lucruri, adică nu trebuie să dăm importanță foarte mare acestor mijlociri și să diminuăm celelalte. Pentru că există această tendință să dăm importanță acestor mijlociri pentru că ele atrag oarecum atenția credincioșilor și pe celelalte cumva le diminuăm și le facem foarte repede și așa formal. Nu e bine așa. E bine să adăugăm cereri speciale, dar cu măsură și în contextul parohiilor acestora mari în care ne manifestăm astăzi viața liturgică, nu mai putem să rostim toate numele cu voce tare. Pentru că se produce, totuși, cum spuneți, o ruptură și e destul de greu de suportat să asculți 20 de minute sau o jumătate de ceas o înșiruire de nume. Mai mult, în slujirea liturgică nu se fac rugăciuni nominale decât pentru situații foarte speciale. În rest, suntem toți conținuți nenominal în rugăciunea liturgică. Așadar, trebuie să fim cu măsură și în aceste mijlociri și în pomenirea pomelnicelor, iar în situația pe care o trăim noi astăzi, nu ne putem îngădui acest lucru și atunci soluția care s-a găsit este pomenirea în taină a pomelnicilor, în mod deosebit la proscomidie, când e vorba de Sfânta Liturghie, acolo îi pomenim, adică citim pomelnicele care ne sunt aduse acolo. Iar apoi, când facem rugăciunile, le facem la modul general pentru cei pe care i-am pomenit. Și atunci, cumva lucrurile se echilibrează și poate fi ceva folositor.
Credincioșii trebuie să știe că preotul pomenește pomelnicele, da, și că nu sunt trecuți cu vedere.
Și că Dumnezeu, întâi, mai mult decât preotul, ne pomenește pe toți. Și înainte de a ne exprima noi dorința și intenția, El deja a cunoscut cererea și dorința noastră. Foarte frumos Sfântul Vasile cel Mare în liturghia sa spune la un moment dat, zice, cel ce știe pe fiecare din pântecele Maicii lui, cu toate cererile lui, tu însuți pomenește, zice, și pe cei pe care din neștiință sau din uitare sau pentru mulțimea numelor n-am reușit să-i pomenim, tu pomenește pe fiecare și rânduiește fiecăruia ceea ce îi este de folos. Așadar, trebuie să avem încredere întâi de toate în iubirea lui Dumnezeu și în faptul că El este Cel care ne cunoaște pe toți.
Și ne cuprinde.
Și sigur că și preotul, atâta cât îi este lui cu putință și el se străduiește să o facă.
Părinte Arhimandrii, sunt oameni care spun în frecvente situații că ei mai bine se roagă acasă decât o fac în biserică și nu simt nevoia să meargă la biserică. Este și aglomerat și nu se simt în largul lor în rugăciune sau în modul în care ei păstrează legătura cu Dumnezeu. Ce cuvânt aveți către aceștia?
Nu trebuie să cumva să amestecăm cele două lucruri, adică una este rugăciunea în comun, rugăciunea liturgică, și alta este rugăciunea individuală. Ele nu se exclud una pe alta. Adică nu poți să te limitezi doar la rugăciunea individuală și să excluzi rugăciunea liturgică și nici invers. Nu poți să te limitezi doar la rugăciunea liturgică și acasă să nu te mai rogi deloc. Este nevoie de amândouă. Și cumva aș zice, rugăciunea liturgică inspiră rugăciunea individuală, dar și invers, rugăciunea individuală întărește și sporește rugăciunea liturgică. Mi-a plăcut foarte mult un sfat al părintelui Zaharia de la Essex, care a fost anul trecut la noi la Cluj, și spunea dânsul așa, că atunci când te duci la biserică și la sfintele slujbe, este bine să te duci cu un bagaj duhovnicesc, adică să te fi rugat înainte acasă, ca să duci și tu acolo ceva, să pui în comun cu toți ceilalți, va fi ofranda ta, darul tău. Deci nu e același lucru să te duci la slujbă cu inima goală sau să te duci la slujbă deja cu inima întărită și plină de harul rugăciunii personale, care se va pune în comun cu rugăciunea tuturor celorlalți și rugăciunea liturgică va deveni apoi un stâlp de foc. Așadar, iată, amândouă sunt importante și nu le putem exclude. Cei care preferă rugăciunea individuală nu înțeleg, de fapt, taina bisericii și rostul rugăciunii în comun, faptul că la biserică nu ne ducem doar să ne rugăm, ci ne ducem să ne împărtășim de această taină a trupului lui Hristos, să ne hrănim cu pâinea vieții celei veșnice,
și să ne
cu cuvântul lui Dumnezeu, cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, lucruri pe care nu le avem acasă. Dumnezeu nu ne șoptește la ureche ce să facem și cum să facem. Deci acești oameni care se izolează de biserică și de rugăciunea liturgică se mulțumesc, hai să zic, cu fărâmituri care rămân de la masă. Adică ei trăiesc o credință individuală după mintea lor, dar până la urmă sunt tot rămășițe de la masa bisericii pe care le folosesc ei, cum consideră ei de cuvință. Totuși nu poți să ai o legătură autentică cu Dumnezeu în afara bisericii, decât una închipuită și care nu este mântuitoare. Biserica este stâlpul și temelia adevărului, cum zice Sfântul Apostol Pavel, și doar acolo ai criteriile dreptei credințe. Acolo poți să știi dacă într-adevăr ești pe drumul cel bun sau nu. Altfel, vei trăi după mintea ta și mai mult ca sigur vei deveni un eretic.
Părinte Mandrit, o altă problemă aș dori să abordăm în această emisiune. Care ar fi legătura între rugăciunea liturgică și mărturisirea de credință? În ce măsură ele sunt interconectate? În ce măsură e importantă mărturisirea credinței în
rugăciunea
noastră?
Rugăciunea liturgică este o mărturisire de credință sau este și o mărturisire de credință, pentru că toată credința bisericii, am spus și mai devreme, este exprimată în cultul bisericii, în cântări, în rugăciuni. Toate dogmele dreptei credințe formulate la sinoadele ecumenice s-au pus și în cultul bisericii. Așadar, rugăciunea liturgică este și o mărturisire de credință, mai mult chiar crezul, simbolul de credință, vedeți, se rostește la Sfânta Liturghie de fiecare dată.
Și el prefațează marele act al liturghiei.
Absolut.
Vă întreb însă și altceva. În ce măsură au voie sau nu să participe la rugăciunea bisericii, la rugăciunea colectivă a bisericii ortodoxe, cei de altă credință?
După vechile rânduieli ale Bisericii Ortodoxe, la rugăciunea bisericii nu pot să participe decât cei credincioși, cei botezați. Ei se pot împărtăși de tainele mântuirii, iar cei nebotezați puteau să asiste, dacă deveneau catehumeni, doar la această parte introductivă, la liturghia cuvântului, în care puteau să asculte și ei cuvântul apostolului, al Evangheliei, omilia, se făceau și niște rugăciuni speciale pentru ei și apoi erau concediați, ei puteau să iasă și chiar trebuiau să iasă din biserică și să rămână în biserică doar cei botezați, cei credincioși. Și chiar și astăzi, în multe parohii, încă se rostesc acele ectenii pentru cei chemați, și chiar îndemnul cât sunteți chemați, ieșiți, poate că multă lume nu-l mai înțelege și nu înțelege rostul, dar cândva a exprimat o realitate foarte serioasă și riguroasă. Acum, în zilele noastre, este destul de greu să verificăm acest lucru, mai ales în bisericile de oraș, unde lumea intră și iese. Nu poți să pui la intrare un jandarm care să verifice, să ceară o legitimație, să te întrebe ce credință ai, ești botezat sau nu ești botezat, ești ortodox sau nu. Nu mai putem să facem acest lucru și de aceea la toate sfintele slujbe pot să participe și necredincioșii.
Dar în sens ultim, rugăciunea liturgică este
pentru
un cerc de inițiați.
Pe cei credincioși. Iar cei care vor veni din afară, să dea Dumnezeu să se folosească de această lucrare, să-i insufle în vreun fel, să le fie până la urmă spre folos, spre mântuire. Mă gândesc la încreștinarea rușilor. De ce s-au încreștinat? Pentru că au fost impresionați de slujba pe care au văzut-o la Constantinopol și au zis, acolo este cerul pe pământ. Deci, iată, poate fi o asemenea lucrare. Deși am auzit chiar și în zilele noastre că sunt unii preoți mai riguroși care dacă știu că este cineva nebotezat în biserică, îl invită să iasă afară la liturghia euharistică, deci nu îi lasă să stea în biserică. Lucrul acesta e posibil doar în comunitățile mici, unde îi cunoști foarte bine pe toți cei prezenți și atunci poți să-ți îngădui să faci o asemenea rânduială, dar totuși trebuie să o faci cu delicatețe, să nu se simtă cumva rănit cel pe care l-ai scos afară, ci să înțeleagă că ceea ce se întâmplă acolo e doar pentru cei pregătiți și cumva că lui nu i-ar fi de folos să participe la această lucrare sau nu încă.
Deși slujba poate avea și un caracter misionar în sensul că nu știm ce lucrează sufletul acelui om și poate frumusețea icoanelor, a cântării, a slujirii în sine poate să-l aducă spre ortodoxie, însă în același timp totuși preoții trebuie să fie conștienți că la masa lui Dumnezeu, la masa cea adevărată, n-au acces toți.
Chiar dacă ei au stat la slujbă, nu-i putem primi la Sfânta Împărtășanie pe cei nebotezați. Și aici trebuie să fim atenți și prudenți atunci când îi împărtășim pe credincioși. Personal obișnuiesc la catedrală, unde e foarte multă lume și se și împărtășește multă lume, se întâmplă să vină și cei care nu sunt pregătiți, pentru că văd că merge multă lume și cred că așa trebuie sau așa e bine să meargă toată lumea. Și atunci încerc să mai atrag atenția cumva, spunând să se apropie doar cei care s-au spovedit și s-au pregătit pentru Sfânta Împărtășanie, cât de cât încercăm. Și sigur că îi și cunoaștem pe cei mai mulți dintre cei care vin la spovedanie și la împărtășanie și atunci intuim cine poate că nu s-a spovedit și întrebăm când se apropie de potiroare, v-ați spovedit oare? Și dacă spune că nu, îl rugăm discret să ia doar anafura sau să aștepte și să stea de vorbă cu un preot și să vedem ce se poate face.
Părinte Arhimandrit, despre problema rugăciunii însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Stimați ascultători, revenim alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. În partea a doua acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit, cum obișnuim, răspundem unor ascultători. Părintele Arhimandrit, de ce credeți că sunt mulți oameni preocupați astăzi de sfârșitul lumii? Ce contribuie la conturarea acestei preocupări?
În primul rând, Mântuitorul ne atrage atenția asupra acestui eveniment care se va întâmpla la un moment dat, ne dă și anumite semne, dar pe de altă parte ne spune și aceasta că de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici măcar îngerii din ceruri, zice nici Fiul, ci numai Tatăl. E greu de înțeles acest cuvânt de vreme ce noi știm că Tatăl și Fiul una sunt, el zice totuși, nici Fiul nu știe, ci numai Tatăl. Posibil și pentru a nu încuraja curiozitatea ucenicilor ca să-i pună întrebări asupra unui subiect care nu era de discutat. Adică rămâne o taină a lui Dumnezeu, a sfatului Preasfintei Treimi și nu trebuie să-i scodim acest lucru. oricum sfârșitul lumii a început odată cu venirea lui Hristos în această lume. Când zice că eu am biruit lumea, înseamnă că lumea s-a sfârșit în Mântuitorul Iisus Hristos sau prin Mântuitorul Iisus Hristos, prin împărăția bisericii, a început sfârșitul lumii, dar cred că e un sfârșit treptat. Și așteptăm și acel sfârșit al lumii în care va fi un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea. Dar până atunci suntem într-o stare de pregătire și de așteptare. În biserică noi pregătim și așteptăm în același timp împărăția lui Dumnezeu, pe care o pregustăm în taina bisericii, în taina Sfintei Liturghii, dar, bineînțeles, nu putem spune că o trăim în chip desăvârșit, pentru că încă se manifestă și în cei credincioși, în cei botezați, lucrarea celui rău, patimile încă nu sunt pe deplin biruite. Rămâne însă să avem mereu încredere în Mântuitorul Iisus Hristos, să trăim în comuniune tot mai deplină cu El și atunci biruința Lui asupra lumii va deveni și biruința noastră. Pornind de la învățătura Mântuitorului și de la sfaturile care le dă El, vedeți că au fost și mulți credincioși care le-au exagerat sau le-au maximalizat și au dat o importanță maximă acestei prevestiri despre sfârșitul lumii și au început să fie foarte îngrijorați, nu să se îngrijească, dar să fie îngrijorați și în felul acesta s-au vătămat sufletește, au început să trăiască în înșelare, să primească fel și fel de viziuni, să dea pronosticuri, să spună date precise că atunci și atunci va veni Domnul a doua oară. Și, bineînțeles, că au rămas de fiecare dată dezamăgiți, că nu s-au întâmplat lucrurile așa. Dar tot nu s-au lecuit. Și, sigur, în zilele noastre putem constata o culme a răului care ne face să credem că ne apropiem de acest sfârșit al lumii despre care ne vorbește Mântuitorul. Și mass media, iarăși, contribuie foarte mult la dezvoltarea acestei teme, nu pentru că ar fi preocupată de sfârșitul lumii, ci pentru că este un subiect care atrage atenția și de aceea îl abordează foarte des și nu neapărat în duh ortodox, ci în duh jurnalistic, spre, aș zice, defavoarea maselor de oameni, nu neapărat de credincioși care urmăresc și ascultă aceste emisiuni sau aceste știri despre diferiți profeți, profeții despre sfârșitul lumii.
Aici amintesc cuvântul Mântuitorului conform căruia nici Fiul nu cunoaște ceasul acela când va veni sfârșitul omului, în sensul că El ca om nu a avut vestire de la Dumnezeu să comunice ucenicilor această lucrare și pentru a-i proteja într-un fel, pentru că umanitatea nu e pregătită să primească o astfel de veste, o astfel de știre. Întrebarea mea este, propriu zis, ce sfârșit așteptăm? Ce înțelegem prin sfârșitul pe care cu toții îl așteptăm? E ceva care ne sperie? E ceva care ne înspăimântă?
E ceva care ne sperie pentru că Mântuitorul, știind dinainte cum se vor petrece lucrurile, a prevestit că acest sfârșit, din nefericire, va fi unul catastrofal. Adică vor fi foarte multe evenimente de anvergură și acest sfârșit nu va fi unul pașnic, unul liniștit, așa cum ar fi de dorit, ci va fi unul cu foarte multe evenimente dureroase, adică cu războaie, cu cataclisme, cu un conflict teribil între forțele răului și forțele binelui. Și de aceea ne sperie acest sfârșit al lumii. Dar totuși, Mântuitorul ne și încurajează să nu ne temem, dacă noi avem încredere în El, să fim credincioși până la capăt și să avem răbdare, pentru că biruința este a Lui totuși, deja. Noi rămânem nu rămâne decât să-i fim fideli. Și poate că mai mult decât de sfârșitul lumii, trebuie să ne preocupăm de sfârșitul nostru personal, care va veni mult mai repede decât sfârșitul lumii și de care putem fi mult mai siguri. Și acesta este determinant pentru noi în veșnicie. Sfârșitul lumii este taina lui Dumnezeu și nu atât de mult trebuie să ne preocupe. Pentru că dacă ne vom preocupa de sfârșitul nostru personal, atunci și sfârșitul lumii, oricând ar veni, ne-ar găsi pregătiți. Dar dacă noi ne preocupăm foarte mult de sfârșitul lumii, dar nu ne preocupăm de sfârșitul nostru personal, atunci s-ar putea să ne ia amândouă pe nepregătite.
Propriu zis, sfârșitul nostru personal, sfârșitul lumii, înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu, judecarea
adică
faptelor noastre.
Sfârșitul lumii nu este distrugerea lumii, ci este înnoirea ei. Este un nou început.
Și virea împărăției, manifestarea
adică
ei
este
de plină.
Un sfârșit al lumii în sensul în care înțelegem prin lume lumea căzută, aflată în stăpânirea celui rău. Și aceasta se va sfârși la un moment dat, pentru că răul trebuie să aibă un capăt, nu? Cum se zice în rugăciunea de la dezlegare pentru cei adormiți, zice, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, ai îngăduit această dezlegare dintre suflet și trup. Deci răul trebuie să fie limitat, trebuie să aibă un sfârșit, un final. Așadar, sfârșitul lumii înseamnă sfârșitul răului în care lumea a căzut înstrăinându-se de Dumnezeu. Dar în același timp înseamnă și un nou început, înseamnă instaurarea împărăției lui Dumnezeu și legarea răului pentru veșnicie, adică el nu va mai putea să afecteze în niciun fel creația lui Dumnezeu.
Pentru mulți fizicieni, pentru mulți oameni de știință, sfârșitul lumii, al civilizației umane, al făpturii omenești, ar însemna un fel de cataclism cosmic, de pildă dacă un meteorit ar lovi Pământul, s-ar distruge planeta Pământ, unde vorbim despre viață. Da. Sfârșitul, din punct de vedere teologic, înseamnă mult mai mult și altceva.
Da, adică aceste cataclisme se produc tot din cauza răutății omului, pentru că el, vedeți, pătrunde în legile lui Dumnezeu și face foarte multe încurcături. Și toate aceste cataclisme posibil să se întâmple din pricina nebuniei omului și a răutății lui. Dar, până la urmă, tot în mâna lui Dumnezeu sunt toate și el poate să le reașeze pe toate și să le readucă iarăși la armonie și la pace. Și aceasta ni se promite.
Însă Sfântul Apostol Pavel ne învață că la sfârșitul lumii cei care au murit vor învia, iar cei care n-au murit încă se vor preface într-o clipită și așa pe Domnul vor întâmpina în văzduh. Domnul va veni pe norii cerului într-o slavă. Nu vorbim despre un cataclism cosmic în sensul distrugerii pământului și, prin urmare, nu va mai
adică
exista umanitate.
Evenimentul cel mai important va fi totuși a doua venire și care este un eveniment pozitiv.
Și mistic.
Da.
Și
așa că nu e sănătoasă această preocupare excesivă de sfârșitul lumii și mai mult, deci e o preocupare nu în duh ortodox, ci în duh sectar, în duh eretic, care inspiră mai mult groază și neliniște bolnăvicioasă față de niște lucruri care sunt în mâna lui Dumnezeu, care nu țin de grija noastră, nu noi vom putea influența, decât în măsura în care noi reușim să avem o viață pașnică, o viață curată și atunci sfârșitul lumii s-ar putea să se petreacă în chip pașnic dacă noi am reușit ca umanitate să aducem pe pământ o pace statornică și o trăire după voia lui Dumnezeu, dar nu știu dacă se va întâmpla vreodată acest lucru.
Și interesant fapt, pentru mulți oameni, preocuparea aceasta pentru sfârșitul lumii este și un fel de evadare din monotonia cotidianului, un fel de evadare din banalul pe care trăiesc
da,
de zi cu zi.
Da, și e și o posibilitate pentru mulți de a câștiga bani de pe urma naivilor, știți? Pentru că de asemenea situații profită mulți și profită foarte bine, exaltând și exagerând aceste frici ale oamenilor.
Dacă am avea cu adevărat o preocupare serioasă față de sfârșitul nostru personal, n-am mai fi așa de terorizat de ceea
adică
ce înseamnă sfârșitul lumii.
Pregătirea pentru sfârșitul personal este neapărat o pregătire și pentru sfârșitul lumii, oricând s-ar întâmpla el. Pentru că Domnul zice, privegheați și vă rugați, că nu știți ziua nici ceasul. Așadar, trebuie să fii pregătit oricând. Se poate întâmpla azi, se poate întâmpla mâine sau peste 1000 de ani. Dar tu priveghează și roagă-te, zice, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este osărduitor, iar trupul neputincios. Așadar, soluția este rugăciunea și încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
Părinte Arhimandrit, am o altă întrebare. Ne pune cineva, există femei cu maladii psihice postnatale, care se produc așadar după ce au născut. În situațiile acestea se întâmplă ca instanțele juridice să acorde cu ușurință divorțul. Ce poziție are biserica?
Nu cred că biserica a manifestat o poziție sau nu știu să fi manifestat o poziție în problema aceasta. Dar aici ține, vedeți, de libertatea fiecăruia și de capacitatea fiecăruia de a iubi și de a asuma pe cineva până la capăt. De aceea vedeți că o relație în vederea căsătoriei este un lucru foarte serios. Și nu e doar la bine, ci trebuie să fie și la rău, și la necaz, și la încercare. Dacă iubești pe cineva, cu adevărat trebuie să-l iubești până la capăt.
Deci a asuma până la capăt.
Da, pentru că Mântuitorul așa zice că ne-a iubit până la capăt.
Și cu bune și cu rele.
Aceasta este icoana iubirii desăvârșite. Așa că dacă o femeie se îmbolnăvește la naștere, soțul trebuie să suporte aceasta ca pe un canon, ca pe o cruce, care a fost, iată, îngăduită de Dumnezeu pentru a se sfinți prin ea.
E nepermis să o repudieze. Da. Că nu.
Dar pe de
e...
altă parte nici nu poți judeca, pentru că nu știi ce poate să poarte fiecare și cât poate să poarte. Dar oricum lucrurile trebuie tratate cu seriozitate și cu siguranță că rugăciunea și legătura cu biserica și cu un duhovnic ar putea ajuta foarte mult și ușura foarte mult asemenea situații.
Și dacă sunt probleme de natură organică legate de sistemul nervos, de creier, în situațiile acelea, mama respectivă poate beneficia de un tratament de specialitate, da, care să o ajute și să o echilibreze social și familiar, dar în orice caz, în mod sigur, această persoană are nevoie de afecțiunea soțului, de dragostea lui și de sprijinul familiei.
Nu de respingere, da. Sunt situații foarte, foarte delicate și uneori greu de depășit, dar prin harul lui Dumnezeu toate sunt cu putință.
Altă problemă, Părinte Arhimandrit, este legată de următorul fapt. Împărtășirea noastră de bunătățile lui Dumnezeu se produce atât sufletește cât și trupește. Prin urmare, la rugăciune participăm atât cu sufletul cât și cu trupul. Prin trupul nostru ne împărtășim de Sfintele Taine, pe trupul nostru suntem unși cu un de lemnul sfințit de la Sfântul Maslu, pe trupul nostru suntem mirunși cu Sfântul și Marele Mir în taina botezului, așadar iată că și trupul nostru participă la lucrările lui Dumnezeu săvârșite în biserică. Întrebarea care vă este pusă se referă la igiena corpului în situațiile în care trupul nostru participă la actele sfințitoare. De pildă, cineva se poate întreba legat de igiena bucală după ce se împărtășește sau de igiena corporală după ce este uns cu un de lemn de la Sfântul Maslu sau în cazul copilului care este miruns cu Sfântul și Marele Mir la botez. Ce se întâmplă cu igiena corporală în aceste momente?
Sigur că trebuie să avem evlavie față de lucrurile sfinte, dar în același timp nici nu trebuie să exagerăm această evlavie, pentru că sfințenia și harul până la urmă intră într-un firesc al manifestării vieții omului. Nu vine să ne scoată din acest ritm firesc, așa că igiena nu contravine cu sfintele taine, ci dimpotrivă. Este necesară și înainte de a le primi, dar și după. E adevărat că după ce ne-am împărtășit, poate că este bine să ne reținem măcar câteva ore. Eu știu, poate să nu mestecăm gumă, să nu scuipăm, să nu
Ne spălăm pe dinți,
să nu ne spălăm
mergem
pe
la
dinți,
dentist.
Da. Dar nici nu înseamnă că în ziua în care ne-am împărtășit seara nu ne vom face igiena bucală. Nu cred că este deja o problemă. După ce am mâncat deja de câteva ori, poate că și am introdus deja lingura în gură, nu? Care a fost sfințită prin Sfânta Împărtășanie și lingura unde o spălăm? La robinet, în chiuvetă, nu în altă parte, că nu poți, cel puțin la oraș, nu poți să ai alte variante. Și mai ales în situația celor care se împărtășesc des, unii preoți care slujesc liturghia aproape zilnic, sunt și credincioși care se împărtășesc zilnic și atunci nu poți să le impui o evlavie exagerată. Cei care se împărtășesc foarte rar, sigur că pot să acorde o atenție deosebită acestui eveniment, dar cei care se împărtășesc des nu mai pot să facă acest lucru.
În practica populară există ideea că, de pildă, unui copil mic nu îi se va face baie imediat după ce este
adică
miros.
Adică e o baie specială și apa aceea ar trebui aruncată într-un loc curat, adică poate că n-ar fi bine să o arunci la toaletă, pentru că e o apă în care s-a spălat. Deși, vedeți că în rânduiala botezului deja se face ștergerea mirului chiar atunci. Nu se așteaptă 8 zile cum era în vechime, ci chiar atunci, spre finalul botezului, deja se face ștergerea mirului, iar pânza în care a fost înfășurat copilul îndată după botez și mirungere, ea se păstrează cu evlavie undeva. Sau poate să fie arsă dacă nu vrem să ne încurce în vreun fel. Iar prima baie, tot așa, poate să fie tratată cu evlavie, adică apa în care ai făcut prima baie după botez să fie aruncată într-un loc ferit, poate la rădăcina unui copac sau pe o apă curgătoare, arătând în felul acesta respect față de sfințenia care s-a așezat pe trupul copilului prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir.
De asemenea, oamenii vin la maslul de obște, da. Sunt mirunși pe frunte, pe mâini de către preot, merg acasă să vă spăla pe față.
Cu siguranță că poate că nu vor face lucrul acesta imediat, dar va trebui să o facă, nu? Sau dacă omul se murdărește sau că merge la baie, nu poate să nu se spele pe mâini. Poate încercăm să facem această mirungere pe o zonă unde nu trebuie neapărat să ne spălăm imediat. Deci nu chiar în zona mâinii unde ne spălăm, ci undeva mai sus. Mă gândesc, nu pe frunte, tot așa. Dar după ce trec câteva ore, mă gândesc că nu mai apare această reținere sau nu trebuie să mai fie această reținere, pentru că totuși harul ne pătrunde și el merge dincolo de ceea ce se vede, dar în același timp nu putem să ne lipsim de igiena zilnică din respect față de lucrurile sfinte. Nu cred că ar fi o soluție potrivită.
Așadar, avem evlavie față de lucrările sfințitoare, dar nu suntem habotni, să spunem așa, sau suntem obsedați de...
Pentru că lucrurile acestea trebuie să fie firești. Nu? Noi ne împărtășim cu sfintele taine la Sfânta Liturghie, dar mergem acasă și mâncăm, după aceea mergem la baie. Nu poți să eviți aceste lucruri, chiar dacă te-ai împărtășit. Deci lucrurile firești trebuie să le împlinești, pentru că țin de firea pe care Domnul a zidit-o.
Părinte, cu aceste precizări punem punctul acestei emisiuni. Mulțumim pentru gândurile împărtășite, cu nădejdea că au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței. Ne-a fost alături Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.